Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында берілетін тақырыптармен де таныса отырыңыздар.
Сонымен Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды.
Сонымен қатар Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Ал адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр.
Сонымен қатар біз бүгінгі бағдарлама барысында қазақстандық палуандар жастар арасындағы әлем біріншілігінен алтын және күміс медальдармен оралғандығы туралы да хабарды тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы хабарларды тарқата отырсақ, тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болып отыр. Оларды дүйсенбі күні күндіз өздерін құқық қорғау органының өкілдеріміз деп таныстырған адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен. Зарема Садулаева Спасен Пакален деп аталатын үкіметтік емес ұйымды басқарған. Енді осы жөнінде әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып бермек. Нұрлытай, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Зарема Садулаева ұрпақты сақта атты Шешенстанда орналасқан үкіметтік емес ресейлік ұйымды басқаратын еді. Оған күйеуі Алик көмектесетін. Олар Шешенстандағы соғыстан зардап шеккен жас өспірімдерге медициналық және психологиялық жағынан көмек көрсетуші еді. Олардың арасында осы соғыстар кесірінен аяқ қолдарынан айырылған, сондай-ақ кедей отбасыларынан шыққан балалар да болатын. Ерлі зайыптыларды жақсы білетін құқық қорғаушылардың айтуынша, олардың саясатқа қатыстары болмаған екен. Ал бұдан бір ай бұрын құқық қорғаушы Наталья Естемірова да өлтірілген болатын. Бұл екі жағдайда да беймәлім біреулер құрбандарды машинаға күшпен отырғызып, белгісіз жаққа апарып атып кеткен екен. Шешенстан билігінде қазір Кремльдің қолдауына ие күштер отыр. Қазіргі Шешенстанда қарулы топтардан, оның ішінде үкіметпен байланысы бар топтардан қорғану қиын болып қалған. Ресейдің мемориал атты құқық қорғау ұйымы өкілі Александр Черкасовтың айтуынша,
что же до посещения убийств, до деятельности эскадронов смерти, которая продолжалась.
Мыңдаған адам Шешенстандағы Ресейге қарсы екінші соғыс барысында осындай тәсілдермен қолды болып, соңында өлім құшып жатты. Олардың арасында жазықсыз азаматтар да бар, дейді сарапшы. Басқа да құқық қорғаушылар Шешенстанда осындай үрейлі жағдайдың орнығуына президент Рамзан Кадыровтың айыптауда. Жықшыл жауынгерлер деп күдікке ілінгендер отбасына қарсы Кадыровтың жүргізген аяусыз күресі ресми Мәскеудің Шешенстандағы мақсатына тезірек жетуіне ықпал еткен еді. Алайда ол өзін сынаушылармен амырасыз болды. Сыншылардың өлімі себептерін зерттеуге немқұрайды қарады. Соның нәтижесінде өз қарсыластарын сот шешімінсіз бейресми жағдайда өлтіртуде деген айыптаулар оған тағылып келеді. Шешенстанның қуғында жүрген тұлғалары шетелдерде, Мәскеуде, Шешенстанның өзінде де өлтіріліп жатты. Алайда ол кісі өлімдері себептері ешқашан зерттелген немесе ашылған емес. Естемірованың өлімінен кейін мемориал төрағасы Олег Орлов аталған өлімге айыпты адамды табуға көңіл бөлмеді деп президент Қадыров та айыптаған болатын, бірақ Қадыров бұл істерге қатысы барлығын жоққа шығарып келеді. Алайда Естемірова туралы президенттің айтқан пікірлері күдікті көбейте түсуде. Атап айтқанда, президент Қадыров Азаттық радиосына өткен аптада берген сұхбатында Естемірова туралы айта келіп, онда ешқашан ұят деген болған емес, ақымақ пікірлер айтып жүретін еді деп сынаған еді. Естемірова тірі кезінде Қадыров әкімшілігін адам құқын аяққа таптауда деп жария түрде сынаған болатын. Ал құқық қорғаушы Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алик Жабраилов болса, өз пікірлерін ешқашан жария түрде айтпаған екен. Алайда оларды да тапатал түсте қарулы адамдар бетперде киіп әуре болмай-ақ ашық түрде келіп кеңселерінен ұрлап кеткен. Құқық қорғаушы Хеда Саратованың айтуынша, оларды тұтқындауға келген үш адам әскери киімде, ал екеуі қарапайым азаматтық киімде болған екен. Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алик Джабраилов та алып кеткеннен кейін олар кеңсеге қайтып оралып, Зареманың ұялы телефоны мен көлігін алып кеткен көрінеді.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Бұл туралы өздеріңізге толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды Шешенстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыра отырып, мына хабарды айта кетейік. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров адамның құқығын қорғаушы Наталья Истемированы өлтіруге қатысы барлығын тағы да теріске шығарды. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Рамзан Қадыров Истемированы қалалық кеңестің төрайымы етіп тағайындап, оны мемлекеттік қызметке тартпақ болғанын, бірақ оның қызметті атқара алмағанын мәлімдеді. Бұған дейін Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров адам құқығын қорғаушысы Наталья Истемированың өліміне қатысты тергеудің әділ өтеуіне кепіл болатындығын айтқан еді. Алайда Истемированың әріптестері оның өліміне Рамзан Қадыровтың өзін кінәлап келеді. Осыған орай азаттық тілшісінің тергеу әділдігі үшін тәуелсіз өкілге тапсыруға болмас па еді деген сұрағына Рамзан Қадыров былай деп жауап берді.
Если у нас существует закон, почему должны из немы привлекать людей? А что, вот Российская Федерация там хуже, чем других государств, или там, знаешь, прокуратура?
Бізде заң бар болса, онда шеттен адам шақырдып не істейміз? Ресей Федерациясындыкі басқа мемлекеттердің прокуратурасы мен тергеу комитетінен нашар мекен. Бізде тергеу толықтай жүріп жатыр. Мені айыптағандардың арқайсысы, соның ішінде құқық қорғаушы Олег Орлов та мені құқымды бұзып отыр. Ал ол адам ретінде ең бірінші кезекте мені жақтау керек еді. Содан кейін барып, не туралы айту керек деген ойланып барып сөйлеу керек. Ол болса мені Қадыров кісі өлтіру Истемированы өлтірген сол деп айыптады. Мен оған Орлов мырза, бұл сіз үлкен күссіз, адамшылығын айттым, болмаса өміріңді бір мәрте адамшылығын айт дедім. Тергеуді тиісті органда жүргізсін. Егер Қадыров не болмаса басқа да кісілер кінәлі болса, оларды жазалап отырғызсын, деді Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Адамның құқын қорғайтын мемориал ұйымының қызметкері Истемирова Шешенстандағы кісі өлтіру, азаптау және кісі ұрлау оқиғаларын тергеп жүріп, 15 шілде күні Грозный қаласында жоғалып кетті. Сол күні ақ оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылды. Мемориал ұйымының жетекшісі Олег Орлов оның өлімі үшін Шешен президенті Қадыров жауапты деп мәлімдеген еді.
Вот в первую очередь вам хочу сказать, что у нас силовые структуры не подчиняются президенту, они назначены министром внутренних, как и я, с президентом Российской Федерации.
Бірінші кезекте бізде күш құрылымдары президентке бағынбайтындығын мені тағайындағандай ішкі істер министрінде Ресей Федерациясының президенті тағайындайтындығын айтқым келеді. Шешенстан Республикасы бойынша прокуратура төрағасы есірткіге бақылау, Шешенстан Республикасы бойынша барлық құрылымдар президентке бағынбайды. Бізде не? Мен конституцияның кепілі ретінде олардың бағынғандығын, адал қызмет еткендігін қалаймын. Осында отырып ақшасын сатқындыққа баратын адамдар туралы баяндамаларды оқуға мәжбүрсің. Осында келсін, тапсын, заң бойынша жазасын берсін. Иә, біз періште емессіз. Барлық жерде адам құқы бұзылып жатыр. Қай жерде бұзылмай жатыр екен ол, деді Шешенстан президенті Рамзан Қадыров.
Қадірмен тыңдарман, бұған дейін 100-ден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқын қорғаушы белсендісі Наталья Истемированы өлтірген адамды табуға шақырды. Хатта Истемирова Шешенстандағы адам құқы бұзылып жатқаны жайлы шындықты айтқаны үшін өлтірілді делінген. Қол қоюшылар қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Эбади, Десмонд Туту, совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Боннер және Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел да бар. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында адам құқын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты деген хабармен танысатын боласыздар. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Сонымен құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Шекарасыз репортерлер ұйымы қазақ журналисі Рамазан Есіргеповтің түрмеге жабылуын айыптады.
Шешенстанның құқық қорғаушысын күйеуімен қоса өлтіріп кеткен.
Ресей президенті Украинаны сынап отыр.
Дағыстанда журналист оққа ұшты.
Мьянма оппозициясының жетекшісі үйқамаққа оралды.
Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысын Иранға шақырды.
Иран оппозициясының мәлімдеуінше даулы президент сайлауына байланысты толқуларда 69 адам өлтірілген.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Сонымен адам құқын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты.
Қазақстандық балуандар жастар арасындағы әлем біріншілігінің алтын және күміс медальдармен оралды.
Сонымен қатар бағдарламаның барысында Абайдың 9-шы қара сөзін тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Сонымен бұған дейін хабарлағанымыздай, тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарима Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Бұған дейін Шешенстанда адам құқығын қорғаушы Наталья Эстемирова 2009 жылы 15 шілдеде өлтірілген еді. Сонымен қатар адвокат Станислав Меркелов биыл 19 қаңтар күні өлтірілген, ал 2006 жылы 7 қазанда Ресейдің Шешенстандағы саясатын сынаған журналист Анна Политковская өлтірілген болатын. Сарапшылар олардың өлімінің саяси астары басым екендігін айтып отыр. Осында жағдайда адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр. Ойымызды сабақтай отырсақ, сонымен мемориал тобы өзінің белгілі құқық қорғаушы Наталья Эстемированың өлімінен кейін Шешенстандағы жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы азаттықтың тәжік редакциясына сұхбат берген мемориал өкілі Александр Черкасов хабарлап, Эстемированың өлімі Шешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екендігін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз деді. Ол осы сұхбатпен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Мемориал құқық қорғау тобының Шешенстандағы жұмысы не себепті тоқтатылғанын толығырақ айтып берсеңіз.
Мы приостанавливаем работу наших офисов в Чечне. Мы будем думать о том, как действовать дальше.
Біз Шешенстандағы кеңсеміздің жұмысын тоқтатамыз және келешекте ол жақта қалай әрекет жасау қажеттігін шешетін боламыз. Бізде жергілікті билік пен құқық қорғау органдарының жасап жатқан заңбұзушылықтар мен қылмыстық істер жайлы ақпараттар бар. Наталья Эстемирова өзінің соңғы хабарында билік күштерінің содырлар туысы делінген адамдардың үйлерін қалай өртеп, қоғам алдында өлім жазаларын орындау сияқты қылмыстары соңғы 10 жылдағы сұмдық нәрсе. Бірақ бұл аймақтан ақпарат ала алмау тіпті қиын болмақ. Біз алдағы уақытта мәселені қалай шешу керектігін Шешенстанда адамдарға көмектесу жағын ойластырып жатырмыз. Сондай ақ біз жоғалған адамдардың тізімімен қылмыстық істерді сотқа тарту жолындағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Дәл қазір біздің бұл аймақтағы жағдайды бақылау, орын алып жатқан қылмыстар жөнінде құжаттар жинау жұмысымыз өте қауіпті болып отыр.
Мемориал тобы осыған дейін Наталья Эстемированың өлімінің артында Шешенстан президенті Рамзан Қадыров тұр деген айыптаулар айтқан, өз кезегінде Қадыров мемориалды жала жауып, тіл тигізді деп сотқа беретінін айтты. Егер Шешенстан президенті мемориалды сотқа берген жағдайда құқық қорғаушы ұйымның Рамзан Қадыровқа қарсы айыптауына нақты дәлел бар ма деген сауалға мемориал жетекшілерінің бірі Александр Черкасов былай дейді.
Әлбетте біз өзімізді қорғауға дайынбыз. Біз Рамзан Қадыровтың өзі айтқан, менің адамдарым адамдарды өлтіріп жатыр, бірақ тек жаман адамдарды өлтіруде деген сөзін еске саламыз. Оның өзі көп нәрсені айтқан болатын.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Эстемированың өлтірілгенін қатты айыптай келе, адам құқығын қорғаушы белсенділердің Ресейдегі жұмысы айтарлықтай қауіпті екенін мойындады. Осы тұста Азаттық радиосы Александр Черкасовқа Медведев әкімшілігі Эстемированың өліміне жауаптыларды әділ жазалайды деп ойлайсыз ба деген сауал қойған еді.
Здесь ведь все зависит не от него, а от тех, кто работает на земле.
Бұл Дмитрий Медведевке қатысты емес, бәрде сол жерде жұмыс жасап жатқандарға байланысты. Мен бұл іс тергезінде тергелеттегінге әсіресе Рамзан Қадыров жеке өзі бұл мәселені бақылауына алам деген соң сен алмаймын. Мен бұл өлім үшін мүлде бекен адамдар айыпты деп табылып, сол адамды қылмысты жасадым деп мәжбүрлі түрде мойнына алғызама деп қорқамын. Бұл аймақта ондай тәжірибе бар. Айтпақшы Наталья Эстемирова, дәл осындай істер қылмысты біреудің мойнына мәжбүрлеп ілу туралы көп хабар жинаған. Адам өлтіргендер табылып, жазасын алу керек, бірақ Эстемированы өлтіргендерді табамыз деп жаңа қылмыстар жасалынбау керек.
В стремлении что-то доказать не вернулась с новыми преступлениями.
Дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында мемориал тобының өкілі Александр Черкасов.
Әріптесіміз Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты. Бағдарламамызды одан әрі басқа тақырыптармен жалғастырамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Казакстандык балуандар жарыштар арасындагы әлем чемпионатында бир алтын медаль жана эки күмүш жүлдемени алды. Грек-рим күрөшүнөн Артур Үмбетхалиев әлем чемпиону атанды. Мамандар Казакстан курамасы әлемдик бәсекелердеги мындай ири жеңисти 6 жыл катарынан көрмөгөндүгүн айтып отур. Тақырыпты тилшимиз Лайла Махметжан кызы жалгастырат.
Грек-рим күрөшүнөн әлем чемпиону атагын алган Артур Үмбетхалиев спорт менен 12 жашынан бери айналышат. Ол спортта бир нәтижеге кол жеткизүү үчүн шыдамдылык менен маңдай териңди төгүп эңбек этүүдүн керек экенин айтат.
Бул жарышка биз көптөн бери дайындалдык. Алем биринчилиги болгасын, көптөгөн дайындыктар өттү. Турнирлер Болгарияда, Турцияда, одан кийин Азия биринчилиги. Бул жарышка мен ойлойм, өзүм жакшы дайындалып бардык деп ойлойм. Ол жакта деген жарыш деген өтө жакшы өттү. Төрешчилер де баары жакшы сүйүп кетип, баары жакшы болду. Жарыш жөнүндө болсо, 5 схватка өткөздүм. Азербайжан жана Куба палваны менен кичине ауырлоо болду. Агайлар баары жан жактан кичине психологический баары настрой берип, муну да жакшы өттүп кеттик деп ойлойм.
Артур Үмүткалиевдин жаттыктыруучусу Жумашев Мурат Сүндетулу Казакстан спортчулары әлем чемпионатына жеткиликтүү дайындык менен барганын айтат. Ол Казакстан спортчуларынын әлемдик жарыштарда көбүнө бокс менен грек-рим күрөшүнөн алдыңкы орундарды ээленүү Казакстан жаштарынын жанына осы спорт түрүнүн жакындыгынан деп отур.
Биринчи спорт мисалы Казакстанда бокс деп эсептейм. Бокс өнөрү жакшы дамып келатыр Казакстанда. Результаты да белгилүү. Бокстан кийин грек-рим күрөшү. Энди башка спорттор менен мисалы кередим эркин күрөш деп сурабаса биздин грек-рим күрөшүнүн деңгээлине жетсе экен деп. Себеби мына грек-рим күрөшүнө катышатын балдардын санынан көрө жана эркин күрөшкө катышатын балдардын саны 2 эсе эме 3 эсе артык Казакстан боюнча. Но бирок да жана шеберлик дарежесинен жана грек-рим күрөшүнөн кичине төмөндөтүр. Энди мисалы мына осы кеше өткөн жаштар чемпионатынан мисалы биздер казакстандар 7-нчи орунда турмуз.
Олимпиада чемпиону Жаксылык Шкембиров Казакстан спортчуларынын материалдык жагдайын жасаган жагдайда гана олардын спортко кошар үлөш салмагы арта түшпөк дегенди айтат. Ол Казакстанга белгилүү спортчунун бос убадеге сенип жүргөнүнүн кесиринен үйсүз калганын айтып берди.
Бирок биз бокс, дзюдо кадрге олар бизден алды келатыр. Биздин федерация одан ары жумуш иштөөбүз керек. Эмне десеңиздер, күрөш биринчи орунда болуу керек. Биздин халыктын, ата-бабабыздын спорттун оюнунун эң алдындагы күрөш болуу керек. Мына кадр Азиянын чемпиону болуп келген жигиттерге, мына әлем чемпиону болуп келген. Соларга биз жакшылап жагдай жасаганыбыз керек. Бүгүн истеген тирлигине карай оларга биз колубуздан келгенче федерация соларга мына стипендиясын, квартирасын баары алып бербиз керек. Сонда гана биз оларды көрсөтө билебиз. Ал баягы Иманбаев бараз жылдар эмне болду? Баразга дейин биз оган квартира кийин беребиз, ага результатын көрсөтсүн деп, бирок олой болмой калды. Аягында кээ бир жигит патерсиз калды.
Жаттыктуруучулар әлем чемпионатында орын алган 2 күмүш жүлдегер менен алтын медаль алган спортчуларды әлемдик деңгээлде өтөтүн жарыштарга толук дайын деп айтууга болотунун айтат. Олар Казакстандын жаш спортчулары әлемдик жеңиш тугуруна 2003 жылдан бери кол жеткизип отурганын жеткизди. Казакстан Республикасы күрөш федерациясынын берген маалыметине караганда, Анкарада өткөн әлем чемпионатында Казакстан 49 элдин ичинде грек-рим күрөшүнөн 7-нчи орунду ээленсе, кыздар арасындагы күрөштөн 33 команданын ичинде 11-нчи орунду ээленип отур. Арнай Азаттык радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжан қызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін радиомыздың интернет сайтына кіріп, пікір қалдырсаңыз болғаны. Мәселен, біздің сайтта Қазақстанда орта тап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікір таластарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдаушы, азаттықтың игі дәстүрі бойынша хабарымызды ары қарай Абайдың қара сөздерімен жалғастырамыз. Сонымен 9-шы қара сөзге де кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе? Жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үміт те жоқ. Бұлардың бірі де жоқ, бұл қалай, бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалды. Ашулансам, залан алмайым, күлсем, қуан алмайым. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімді. Қайратты күнімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат, жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлайым, бұл да жақсы. Өлер кезде әттеген ай, сондай-сондай қызықтарым қалдау деп, қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге.
Тыңдарман, сіз Абайдың 9-шы қара сөзін тыңдадыңыз. Онымен өзіңізді белгілі театр және кино артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Яғни Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматы орта толқыннан 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматыдағы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org деген сайтында келтірілген.
Телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандыруымызға ден қойсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.